Areena.
Virun KGB-museo sijaitsee Tallinnassa Viru-hotellin 23. kerroksessa. Se on erikoislaatuinen museo. Astuttaessa ovesta sisään valtaa mielen kaurismäkeläinen tunnelma, synkkä ja karun mustavalkoinen. Säilyneiden tavaroiden kirjo ei ole laaja, mutta tunnelma on aito. Vain pöydän nurkalla oleva votkapullo ja lasi puuttuvat. Toisaalta venäläiset tuntien se on ollut ensimmäisiä asioita, jotka on paikalta viety ja juotu, kun maa romahti. KGB-museo tarjoaa katsauksen Neuvostoliiton aikakauteen ja KGB:n toimintaan Virossa ja erityisesti KGB:n valvontatoimintaan Viru-hotellissa vuosina 1972-1991. Viru-hotellihan oli neuvostoaikaan yksi harvoista paikoista Virossa, jossa ulkomaalaiset saivat yöpyä. Miten KGB sitten tarkkailija keräsi kompromaattia eli kiristysaineistoa suomalaisista ja muistakin, kun he majoittuivat Tallinnan legendaaristen ryppyreissujen keskiössä ollessa Viru-hotellissa ja ennen kaikkea, miten KGB toimi? Kuuntelet Vakojat-sarjaa. Asiantuntijana on toimittaja-tietokirjailija Hannu Pesonen. Minun nimi on Raimo Tyykiluoto. Hannu, KGB:n asioiden penkominen vei meidät työvierailulle Tallinnaan Viru-hotelliin joulukuussa 2024 ja tapasimme Peep Ehasalun ja Margit Raudin. He kertoivat, että Viru-hotellin kellarikerroksessa toimi aikanaan muun muassa Tyyny-klubi.
Niin, Peep Ehasalu, joka itse työskenteli Virussa pitkään ja perusti aikanaan tämän museon, niin hän kertoi, että tämä Tyyny-klubi tarkoitti suljettua huonetta, jossa KGB:n ja miliisin alihankkeena toiminut karski armeenialainen jobbari mukiloi jostain syystä yleiselle turvallisuudelle vaaraksi olleita tai sitten tämän hotellin rauhaa rikkoneita onnettomia Tyynyn läpi, niin ettei siitä mukiloinnista jäänyt jälkiä. Ja Viruhan oli sisäministeriön alaisen miliisin vartioima paikka, että KGB, eli valtion turvallisuuskomiteahan oli tietenkin saman sisäministeriön alainen laitos, mutta sillä oli kyllä Virussa ihan toisenlaiset tehtävät kuin huligaanien hakkaaminen. Ja tämä Tyyny-klubin jäsenyys ei varmaan ollut mikään haluttu asia, ja jos klubissa oli kerran vierailu, niin tuskin halusi uusia sen jäsenkorttia, vaan tahtoi todennäköisesti pitää tämän elämyksen ainutkertaisena. Ja tämä nimi oli hotellin työntekijöiden antama kiertoilmaus, että tuollohan oli viisainta olla puhumatta asioista niiden oikeilla nimillä.
Tallinnan Viru-hotellin ylimmässä kerroksessa, niin sanotussa salaisessa 23. kerroksessa, sijaitsi puolestaan Neuvostoliiton salaisen poliisin ja turvallisuuspalvelun tiedustelukeskus. Tämä osa hotellia oli suljettu yleisöltä ja sen olemassaolosta tiesivät varmasti vain harvat, mutta monet sitä epäilivät. Juuri tässä piilikin KGB:n koko Viron toiminnan idea, eli mentaalinen vaikuttaminen, jolla luotiin pelon ilmapiiriä.
Näin olen ymmärtänyt ja näinhän meidän haastattelemamme Virussa työskennelleet ja siellä vuosien mittaan vierailleet virolaisetkin korostivat. Ja heidän mielestään Viru oli tavallaan koko tämän muun yhteiskunnan pienoismalli. Eli KGB pyrki osoittamaan samalla tavalla kuin muuallakin Neuvostoliitossa, että se oli aina läsnä. Sen tavoite oli, että ilma oli täynnä pelkoa ja epäilyksiä tällaista tahallaan harhauttamalla ja uhkauksilla aiheutettua henkistä sekasortoa. Ja sehän on hyvin tehokas vallankäytön muoto. Et ihmisiä varoitetaan ikään kuin huhuilla ja kuiskauksilla ja kun sua on varoitettu, että sua kuunnellaan ja vahditaan koko ajan ja reagoit siihen sitten sillä lailla, että kun kavahdat, kun huomaat, että joku vaikkapa vanhempi täti katsoo sinua, joka tavallisesti pitempään, niin silloin oot jo tämän pelon panttivankina ja tunnet syyllisyyttä siitä, että onko mä sittenkin rikkonut jotain asetettuja sääntöjä ajattelematta tai tiedostamatta enää, että ne säännöthän on täysin epäoikeudenmukaisia ja järjettömiä. Eli juuri tämän ilmapiirin luominen, se riitti pitkälti KGB:lle. Näin siis Viru-hotelliinkin ja sen ympärille luotiin tämä tunnelma, että jokaista seurattiin ja kuunneltiin koko ajan niin hotellihuoneessa kuin sen ulkopuolellakin. Työntekijöitä, hotellivieraita ja siellä heitä tapaamassa käyneitä paikallisia. Ja kerrosvahdit oli tämän mallin tehokkaita ulkoisia ilmiöitä ja muistuttajia. Ja yleensähän kyseessä oli tämmöinen tuiman näköinen vanhempi rouvashenkilö, joita istui jokaisen hotellikerroksen käytävässä pöytänsä takana ja naivimpi olisi saattanut kuvitella, että he olisivat siinä ikään kuin asiakaspalvelutehtävissä pitämässä huolta, että hotellivieras saattoi aina kertoa, jos huoneesta puuttuu jotain tai oli vika, mikä piti korjata, mutta kyllähän kaikki tiesi, että heidän päätehtävänsä oli pitää tarkkaa kirjaa, milloin ja missä kunnossa hotellivieras sitten huoneestaan lähti tai palasi ja keitä vieraita hänellä mahdollisesti kävi. Toisaalta nämä kerrosvahdit oli tietenkin hyvin alttiita ottamaan vastaan pikkulahjoja ja vaihtamaan tavaraa ja heidän kauttaan saattoi järjestää sitten kaikenlaista, mikä virallisesti ei ollut mahdollista. Ja mielenkiintoista, että näitä kerrosvahteja hän näki kaikkialla muuallakin Neuvostoliiton satelliittivaltiossa ja niissähän paikallisten tiedustelu- ja valtion turvallisuusjärjestöjen toiminta perustui pitkälti juuri KGB:ltä kopioituihin malleihin ja ne oli KGB-uskollisia renkejä, joten tämä psykologinen vaikuttaminen, pelon ilmapiirin lietsominen ulottui ihan yhtä hyvin sinnekin ja tässähän KGB oli Neuvostoliiton aikana erittäin taitava ja kyllähän se varmaan vieläkin on Venäjän tiedustelupalveluiden vahvinta osaamisaluetta. Mä muistan kerran miettineeni Bulgariassa Sofiassa eräässä tällaisessa pilvenpiirtäjämäisessä neuvostoluksushotellissa asuessani hetken ajan, että hei, onko mä sittenkin Neuvostoliitossa? Ja se oli jälkikäteen ajatellen ihan kuin virun kopio ja oletettavasti sitä samaan tahtiin pyöritettiinkin. Ja KGB:n toimintatapaahan kuului myös ihmisten maineen pilaaminen tai epäilyttäväksi saattaminen. Ja siihen yleensä riitti se, että KGB pyysi kohdehenkilönsä kuulusteluun ja sen jälkeen kuulusteltava sai tavallaan KGB-leiman otsaan, halusipa sitä vai ei, vaikka kyseessä olisi ollut ihan pelkkä tyhjänpäiväinen keskustelu. Ja eihän KGB tästä paitsi suinkaan aina edes itse tarvittu asialle, sillä Viron oma miliisi teki sen kanssa yhteistyötä joko tahtoen tai tahtomatta.
Tallinnan Viru-hotellihan on aikakautensa kaunotar tai kauhutar, riippuen siitä, keneltä kysyy. Se on suomalaisyritysten Revon ja Hakan vuosina 1969-1972 rakentama maamerkki ja valmistuessaan se olikin koko Neuvostoliiton hulppeimpia ja moderneimpia hotelleja ja Tallinnan ainoa hotelli, jossa ulkomaalaiset saivat majoittua. Tästä seurasi, että Viru-hotellista tuli luonteva osa vakoilutoimintaa ja myös KGB:n vakoilukeskus.
Joo, tavallaan Viru oli myös KGB:n koulutuskeskus, tällainen työharjoittelukohde. Eli tuon melkein 20 vuoden aikana, mitä Viru neuvostoaikaa sai elää, niin varmaankin sadat agentit perehdytettiin siellä niin henkilövakoilun kuin signaalitiedustelunkin saloihin. Ja heitähän koulutettiin salakuuntelemaan asiakkaita ja tarvittaessa varjostamaan hotellissa ja sen ulkopuolella ja hoitamaan sieltä hotellin ylimmästä kerroksesta KGB-viestiliikennettä yli Suomenlahden. Ja silloin kun se valmistui vuonna 1972, niin Viruhan oli Viron ensimmäinen pilvenpiirtäjä, eikä monia vastaavia ollut vielä muuallakaan Neuvostoliitossa, joten se oli jo sellaisenaan Neuvostoviron ylpeyden aihe. Ja se oli tehty paitsi pitämään turistit samassa paikassa ja tämmöisessä tiukassa liekakäydessä, niin myös osoittamaan heille, että Neuvostoliitto pystyy täysin tasaveroisesti kilpailemaan länsimaiden kanssa kaikkien uusimpien mukavuuksien osalta ja tietenkin keräämään heiltä länsivaluuttaa. Ja siellä oli ravintolassa ruokalistat, joilta todella useimmiten löytyi pöytään asti sitä, mitä niissä ilmoitettiin. Oli baareissa viskiä ja konjakkia ja nykyaikaista tyyliä, ja eikä tästä neuvostoankeudesta tietoakaan. Et se oli tämmöinen näyteikkuna ja Potjomkinin kulissi, mutta satunnaiselle vieraalle sitä näyteikkuna oli ihan kiva katsella ja kulisseissakin oli mukava olla. Mutta virolaisille itselleen ei tietenkään haluttu osoittaa, miten kivaa tämä länsimäinen turmelus voi olla. Hehän ei yleensä päässyt hotellin ala-aulaan eikä siitä paljon pitemmällekään, elleivät sitten kuuluneet tähän neuvostoeliittiin ja olleet saaneet erillistä lupaa. Eikä monet tavalliset tallinalaiset välttämättä halunneetkaan, että heillähän Viru oli semmoinen salaperäinen, myyttinen ja vähän pelottavakin paikka, josta kantautui tarinoita tästä loistosta ja yltäkylläisyydestä, mutta jonka ovien edestä oli sittenkin viisainta kävellä nopeasti ohi sivuilleen vilkuilematta. Esimerkiksi meidän tapaamamme KGB-museon opas Margit Raud kertoi, että nuorena tyttönä hän menetteli aina näin. Mutta tälle Viru-hotellin rakentamiselle noin korkeaksi, niin sillähän oli myös eräs hyvin käytännöllinen syy, jota ei koskaan matkailuesitteessä kerrottu eikä hotellivieraille näytetty, eikä sillä ollut mitään tekemistä arkkitehtuurin tai kansallisylpeyden kanssa. Eli sen ylimmästä kerroksesta nämä radioaallot kantoi pitkälle. Et siellä oli KGB-radiokuunteluasema, josta seurattiin viestiliikennettä yli Suomenlahden ja KGB:ltä oli siellä suora yhteys myös Moskovaan ja myöskin Neuvostoliiton Helsingin suurlähetystöön Tehtaankadulla.
Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, Tarinat kertovat, että Viru-hotellin seinät olivat valmistuessaan mikrobetonia, puolet betonia, puolet mikrofonia.
Joo, näinhän väitetään. Ja Viru-hotellin rakennutti Inturist, eli siis tämä Neuvostoliiton valtiollinen matkailutoimisto, joka käytännössä oli myös KGB-etäpääte. Jos esimerkiksi Inturist kutsui länsimaisen henkilön Neuvostoliittoon, niin kyllä se oli jokseenkin varma, että kutsun takana oli KGB. Näin vakuuttaa muun muassa tämä entinen KGB-upseeri Juri Švets, joka oli aikanaan Putinin kurssikaveri KGB:n ulkomaantiedusteluakatemiassa ja seurasi sitten aikanaan aitiopaikalta, miten KGB kutsui Donald Trumpin Moskovaan vuonna 1987 ja valmisteli hänelle vierailun, jonka tarkoitus oli kerätä hänestä tätä kuuluisaa kompromattia. Ja koska Viru tosiaan oli tämä paikka, jonne kaikki Tallinnassa vierailevat ulkomaalaiset sitten kerättiin paimennettavaksi, niin tietenkin siitä tuli myös heidän urkintansa keskipiste. Ja niin kuin kerroitkin, niin tämän hotellin rakentajaksi valittiin savonlinnalainen Repo Oy, mutta se meni sitten tämän hankkeen loppumetreillä konkurssiin. Ja hotellin viimeisteli Finstroy, jonka suomalaiset isot rakentajat oli perustanut Neuvostoliitossa tehtäviä isoja yhteisiä rakennushankkeita varten. Ja käytännössä se jäi Hakan kontolle. Ja kun Haka oli keväällä 1972 valmistellut Virun lähes luomutuskuntoon, niin neuvosto-osapuoli passittikin koko suomalaisporukan lomalle. Ja sen aikana tiettävästi KGB:n salakuunteluasiantuntijat ilmeisesti sitten kylvi nämä seinät, katot ja lattiat täyteen näitä mikrofoneja, näitä niin sanottuja lutikoita. Ja niitähän löytyi sitten muun muassa myös Virun saunastakin, kertoo Sakari Nupponen, joka on kirjoittanut kirjan Aikamatka hotelli Viruun. Et se on äärimmäisen kiinnostava ja hauska kuvaus, miten Virusta tuli Viru ja mitä kaikkea sen värikkääseen historiaan liittyy. Ja mielenkiintoinen yksityiskohta on, että arkkitehti Eliel Saarinen oli jo vuonna 1912 suunnitellut samalle paikalle Tallinnan raatihuonetta, joka olisi ollut ulkomuodoltaan aika lailla Helsingin rautatieaseman näköinen. Mutta Viru sinne sitten loppujen lopuksi nousi 60 vuotta myöhemmin, vaikka KGB ei olisi halunnut avata Tallinnaa länsimatkailijoille ollenkaan. Et Tallinnahan oli pysynyt suljettuna seutuna niin suomalaisille kuin muillekin toisen maailmansodan päättymistä asti ihan vuoteen tuonne 1965. Ja Suomesta sinne pääsi pelkästään Leningradin kautta, jos pääsi. Ja tämä viisumien ja kulkulupien saaminen oli hyvin vaikeaa. Ja Tallinnassa vieraili vuosittain ehkä muutama sata suomalaista. Mutta vuonna 1965 sitten tämä Helsingin ja Tallinnan välinen laivaliikenne alkoi sitten uudelleen. KGB vastusti sitä kovasti, mutta kyllä sitten liennytyspolitiikka ajoi sen yli. Ja sen liennytyksen moottori oli ennen kaikkea presidentti Urho Kekkonen, joka oli edellisenä vuonna puskenut lähes puoli väkisin itsensä sinne epäviralliselle Viron vierailulle, kun hän palasi Puolasta. Ja se oli valtava juttu virolaisille, tämä Kekkosen vierailu. Ja raatihuoneen tori Tallinnassa ja Tarton yliopisto oli täynnä väkeä, kun Kekkonen siellä kävi ja kävi vielä otepäässä hiihtelemässäkin. Ja Kekkonen ajoi sitten tämän laivayhteyden aloittamista tapaamisissaan neuvostojohdon kanssa. Ja että niin, että nämä nyt sitten lopulta taipuu aika nopeastikin, että no harasho, tehdään sitten niin. Ja Kekkonen oli suuri Viron ystävä, että hän oli ollut perustamassa suomalaisvirolaista ystävyysseuraa ja toimi sen puheenjohtajanakin, kunnes se sitten määrättiin lopetettavaksi vuonna 1945. Ja sitten tosiaan, kun tämä laivaliikenne alkoi, jo kesällä 1965, niin selvisi hyvin äkkiä, että Tallinnaan todellakin tarvittiin uusi hotelli. Inturistilla oli kaksi pientä ja aika kulahtanutta hotellia siellä, Tallin ja Kungla. Ja ne oli saanut nukkua käytännössä tämmöistä ruususeunta kaikki ne neuvostoepämukauvuuksineen. Siellähän vieraili lähinnä venäläisiä muualta Neuvostoliitosta. Ja nyt ne uhkas muuttua pullonkaulaksi tälle uudelle kansojen veljeydelle ja lähinnä vahvistaa sitten tätä juuri näitä mielikuvia, mitä Neuvostoliitto halusi välttää, eli miten tolkuttoman kaukana lännen tasosta neuvostosysteemi piti kansalaisiaan. Ja mikä vähintään yhtä tärkeää, niin ei nämä kaksi hotellia luoneet ollenkaan semmoisia puitteita, joissa KGB olisi voinut valvoa tätä veljeilyä huomaamatta ja tehokkaasti, että niin, että ei muuta kuin uutta hotellia vaan tekemään.
KGB pitikin sitten määrätietoisesti huolta, että turistien sekaan ei soluttautunut lännen vakoojia ja kätyreitä.
Niin tämä urkinta oli hyvin systemaattista ja se perustui pitkälti salakuunteluun ja varjostamiseen. Ja periaatteessahan se oli aika helppoa, koska ulkomaalaiset ei saanut poistua Tallinnasta ilman erityislupaa. Ja silloinkin vaan Viru-hotellista vuokratuu auton ja kuljettajan kanssa. Ja nämä kuskit oli tietysti Viron KGB:n agentteja. Ja eihän kaikissa Virun huoneissa ollut kuuntelulaitteita, että siihen KGB-resurssit ei sentään riittänyt, mutta tiettävästi niitä oli asennettu noin 60 huoneeseen. Ja hotellin henkilökuntahan ei saanut sijoittaa asiakkaita oman mielensä mukaan, vaan kun inturist lähetti heille listat saapuvista vieraista, niin niissä oli myös selvät käskyt, ketkä tietyt vieraat piti sijoittaa näihin kuunneltaviin huoneisiin. Ja no, huonevarausten kanssa työskennellyt henkilökunta ja myös oppaat ja matkanjohtajat, niin he oppi tietenkin hyvin äkkiä laskemaan 1+1 ja päättelemään, mitkä olivat näitä erikoishuoneita, kun samat tai tietynlaiset vieraat aina sijoitettiin niihin. Ja tämä salainen kuunteluhuone, josta näiden erikoishuoneiden tapahtumia seurattiin, niin se sijaitsi toisessa kerroksessa Virun valuuttabaarin takana ja siellä päivystettiin kellon ympäri ja valuuttabaariakin tietysti kuunneltiin, minkä nyt sen melulta ja hälinältä pystyttiin. Ja Virun ravintolasalin katossa taas oli antenni, joka keräsi sitten äänet syöjien lautasilta. KGB:llä oli käytössä tällaisia erikoislautasia, jotka muuten muistutti läpimitaltaan ja kuvioinniltaan ihan tavallisia lautasia, mutta niiden sisällä oli kätketty radiolähetti ja mikrofoni. Ja ne oli tietysti tavallisia lautasia painavampia, mutta ei niin paljon, että satunnainen asiakas olisi sen huomannut. Tarjoilijat toki oppi ne tunnistamaan muista, varsinkin kun heitä evästettiin, että nyt juuri tämä lautanen pitää viedä tiettyyn pöytään. Ne oli yleensä leipälautasia ja myöskin tuhkakuppeja käytettiin. Niin, ja olihan tuolla saunassakin omat kuuntelulaitteet, että siellähän ainakin suomalaiset paljastaa aina syvimmät salaisuutensa. Ja tämä hotellin henkilökunta näki, kuuli ja ymmärsi paljon, mutta tietenkin oman turvallisuutensa ja mukavuutensakin takia niin sulki silmänsä ja korvansa ja suunsa kaikelta tältä. Että heillä ei virallisesti ollut mitään tietoa KGB:n toiminnasta, mutta käytännössä he olivat velvollisia raportoimaan sille kaiken tämän epäilyttäväksi luokitellun, minkä havaitsi, ja käskettäessä niin kuin avustamaankin. Ja jos KGB halusi käydä tutkimassa asiakkaan huoneen ja matkalaukut, kun tämä oli opastetulla retkellä, niin totta kai huoneen avain löytyi sitten heti. Ja tämä hotelli oli erittäin haluttu työpaikka, koska sen kautta aukeni valtavasti sellaisia erikoisetuja, joita tavallisen virolaisen oli ihan turha haaveilla. Ja saattoi päästä vaihtamaan itselleen valuuttaa ja hankkimaan sukkahousuja ja sulttaan kondoomeja ja jenkkipurkkaa ja Marlboroa ja monia muita tämmöisiä läntisiä ihmeitä, joita olin lähinnä nähnyt Suomen telkkarissa. Ja KGB oli toki kieltänyt henkilökuntaa olemaan missään yhteydessä länsituristeihin, mutta ihmiset on ihmisiä. Ja KGB tietenkin haastatteli tai paremminkin ristikuulusteli kaikki nämä töihinpyrkijät ja heistä kerättiin jokaisesta oma kansionsa, jos oli tarkat taustatiedot ja henkilöhistoria. Ja sitä varten KGB:llä oli kolmannessa kerroksessa omat kuulustelutilat ja Sakari Nupponen kertoi, että ne oli huoneet 307 ja 315 ja sitten myöskin oppaiden näistä Tallinnan tutustumisretkistä tekemät raportit tutkittiin inturistin toimiston yhteydessä. Oppaathan oli KGB:n alaisuudessa myöskin.
Hommiahan KGB:llä kyllä sitten riitti, sillä hotellissa oli valtavasti henkilökuntaa, parhaimmillaan 1000 työntekijää.
Joo, se tarkoitti suunnilleen 3 henkilöä jokaista maksavaa vierasta kohti, että sehän on ihan järjetön suhde, jos tarkoitus oli tehdä toiminnalla voittoa, mutta eihän se ollutkaan Virun tarkoitus. Että sille oli neuvostojärjestelmässä osoitettu ihan oma paikkansa ja eikä sen olemassaoloa niin kuin uhannut mikään, vaikka se todennäköisesti teki ronskia tappiota vuosi toisensa jälkeen. Ja lähtökohtaisestihan KGB epäili aluksi jokaista työntekijää mahdolliseksi lännen kätyriksi. Piti tuoda sit esiin selvästi, että oli sokean uskollinen puolueelle ja järjestelmälle oli sitten tiskari, huonesiivooja tai baarimikko ja toimia niin kuin ei tietäiskään mistään ja pysyä pelkästään siinä omassa roolissaan. Ja tämä KGB ja hotellin johto viritti näille työntekijöille tavan takaa tämmöisiä ansoja, joilla testattiin heidän luotettavuuteen. Ja tunnetuin oli varmaan tämä kukkarokikka. Eli työntekijöitähän oli määrätty toimittamaan kaikki löytämänsä lompakot heti hotellin johdolle ja niiden avaaminen oli ehdottomasti kielletty. Ja näihin ansalompakoihin oli asennettu samanlainen väripanos kuin pankeissa ryöstäjiä varten, mutta punainen. Ja kun se räjähti sitten avaajan naamalle ja vaatteelle, niin kyllä siinä oli kyseessä niin selkeä pläjäys, että siinä oli turha enää mitään selitellä. Ja tuloksena oli yleensä armotta potkut ja niinpä pääsi taas uusi kandidaatti KGB haastateltavaksi. Mutta kyllähän tuollainen urkkiminen voi olla todella turhauttavaakin urkkijalle. Ja muistan, mä järjestin alkukesällä 1986 Kauppalehden ulkomaan toimituksen päällikkönä meidän osastolle eräänlaisen tutustumisvirkistys- tai työneuvotteluekskursion Neuvostotallinnaan ja tällaisen nykyisen tykypäivän vastineen siis. Ja silloinhan sinne kuljettiin ainoastaan tällä virolaisella Georg Ots-aluksella ja alussahan näillä linjoilla oli joitakin suomalaisiakin aluksia, mutta ne oli lopettanut kannattamattomina ja varasin meille tätä päivämatkaa varten mennen tullen tämän laivan sviitin, jossa sitten Mihail ja Raisa Gorbatsov asusteli 4 kuukautta myöhemmin, kun Gorbatsov tapasi Ronald Reaganin Islannissa Reykjavikissa tällä Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton ensimmäisellä kuuluisalla liennytystapaamisella. Eli käytännössä nämä Neuvostoliiton turvallisuus- ja tiedusteluviranomaiset alkoi pian sen meidän reissun jälkeen valmistella jo Georg Otsia ja sen sviittiä tätä Islannin huippukokousta varten. Ja me emme reissanneet minkään matkatoimiston tai oppaan mukana, eikä me käyty millään virallisilla kiertoajeluilla, vaan jos muistan, niin hortoiltiin siellä ihan ominemme ja aika impulsiivisesti ja päämäärättömästi. Ja todennäköisesti tämä tämmöinen 4 itsenäisesti liikkumaan aikovan ulkomaantoimittajan matka-aikeet on varmaan rekisteröity jotenkin. Ja voi olla, että jos meitä jollain tasolla seurattiin, on niin varmaan pohdittu ankarasti, että mikä ihmeen tarkoitus noilla oikein on täällä ollut. Ja keihin ne oikein otti yhteyttä ja tiesikö ne, että niitä kuunneltiin, kun ei niiltä Georg Otsin sviitissäkään irronnut mitään järjellistä. Ja eikä ne nyt taivaan nimessä voi tietää tästä Gorbatsovin Georg Ots-suunnitelmasta. KGB:llähän oli muuten myöskin Georg Otsilla tunnetusti omat agenttinsa, jotka oli tarvittaessa yhteydessä sinne Viruhotellin KGB-keskukseen 23. kerroksessa. Ja pahimmassa tapauksessa siinä on jopa joku voinut saada sapiskaa, kun hoiti niin kehnosti, eikä saanut meistä mitään irti. Eli KGB:n toiminnan lähtökohtana hän oli aina epäillä salajuonia, eli kaikkien toimivan samalla tavalla kuin he itsekin. Ja se, että nyt kun joukko länsijournalisteja Pohjoismaiden suurimmasta talouslehdestä tekisi aikeitaan kertomatta pikavierailun Neuvostoviroon vain omaksi ilokseen, niin kyllähän se olisi ollut KGB:n maailmankuvassa ihan käsittämätöntä ja kaiken järjenvastaista.
Virun KGB-museossa vieraillessamme näemme paitsi alkuperäisiä KGB:n valvontahuoneita, niin myös aitoja esineitä, valokuvia ja asiakirjoja, jotka valottavat KGB:n toimintaa ja vaikutusta tavallisten ihmisten elämään. Onko näyttöä, että juuri Viruhotellissa olisi kerätty suomalaisistakin kiristysmateriaalia, josta olisi ollut myöhemmin KGB:lle hyötyä?
No, suomalaiset hotellivieraat ei ilmeisesti sittenkään ollut kokonaisuudessaan kovin kiinnostavia, kuten Peep Ehasalu totesi, että heitä pystyttiin hoitamaan Helsingissä Tehtaan kadulla, eli hankkimaan tämä tarvittava tieto- ja kiristysmateriaali jo täällä koti-Suomessa. Ja paljon vaarallisempia täkäläisen KGB:n näkökulmasta olivat nämä ulkovirolaiset, eli länsimaissa asuvat virolaiset, jotka vieraili entisessä kotimaassaan. Et heillä saattoi olla ajatuksia, ehdotuksia ja yhteyksiä, jotka vaaransi tätä KGB niin ahkerasti vaalimaa Neuvostoliiton turvallisuutta ja rauhaa, joten kyllä tämä seuranta keskittyi ennen kaikkea heihin. Eli tietysti amerikkalaiset ja britit olisivat olleet kiinnostavia hekin, mutta heitä vieraili Virossa sitten kuitenkin harvakseen. Ja siksi toisekseen moni Virussa ainakin työnsä puolesta käynyt suomalainen ties tai osasi odottaa tätä salakuuntelua. Ja tämä suomalaisten seuranta oli ilmeisesti ennemminkin rutiininomasta kuin mitään tästä aktiivista hunaja-ansojen rakentelua, mutta ilman muutahan näistä KGB:n tarjoamista Viruhotellin viettelyksistä saattoi kertyä vaikeuksia, jos oli taipumusta langeta sellaiseen ansaan. Että kaikki nämä ähinät ja puhinat ja sängyn narinat ja valokuvat ja videot, niin totta kai ne on tehokasta kiristysmateriaalia. Suomalaisia seurattiin ja dokumentoitiin ja jos ei muuta, niin varmuuden vuoksi ja kenties myöhempää käyttöä varten, jos tarvetta ilmenisi. Ja kyllähän sinne tehtiin paljon näitä legendaarisia ryyppyreissuja, joilla kyllä sitten itsekuria estot romahti muutaman ja kenties vielä yhden Viruvalgen jälkeen. Ja käytännössä miliisi piti sitten Viruhotellin hyvin turvallisena asiakkaille, koska se ei päästänyt sinne rosvoja, huijareita eikä huoria, paitsi sitten KGB:n sinne hyväksymät maksulliset naiset, joilla oli erikoislupa ja joskus kai velvollisuuskin lähestyä länsimaisia turisteja. Ja nämä naiset maksoi näistä ansioistaan komissiot KGB:lle ja miliisille, jotka toimi siis tavallaan tämmöisenä valtiollisina parittajina. Joten jos vaikkapa perheellinen mies etsi sieltä valuuttabaarissa yhden illan rakkautta, niin kyllähän hän silloin etsi itselleen myös mahdollisia ikävyyksiä, koska tämä lemmenhetki oli lähes 100-prosenttisella varmuudella KGB:n tarjoama. Eikä KGB:n tapana ollut koskaan tarjota mitään ilmaiseksi.
Hannu Pesonen, Viru-hotelli kätkee sisälleen paljon tarinoita. Opastettu kierros ylimpään huoltokerrokseen avaa näkymän paitsi Tallinnan ylle, niin myös tilaan, jossa toimi KGB:n vakoilukeskus.
Niin, tässä hotellissahan oli virallisesti 22 kerrosta ja hissit pysähtyi sinne 22. kerrokseen. Tätä 23. kerrosta ei ollut olemassakaan. Sitä ei löytynyt paloturvallisuusohjeesta tai pohjapiirustuksesta tai mistään muustakaan asiapaperista. Mutta kyllähän suuri osa henkilökunnasta tiesi, että ylempänä oli vielä yksi kerros, jonne kuljettiin portaita pitkin. Tai kuka nyt kulki. Sitä kutsuttiin huoltokerrokseksi, mutta se oli ihan yhtä läpinäkyvä kiertoilmaisu kuin tuo tyyniklubikin. Ja koska sinne meno oli henkilökunnalta jyrkästi kielletty ja sinne kuitenkin hipsi joka ainut päivä näitä tämmöisiä ruskeatakkisia kavereita huoltohommiin yötä myöten, niin selväähän se oli, ettei kannattanut uudella enempää. Ja siellä ylhäällä KGB:n käytössä oli kaksi huonetta. Aika pieniä kopperoita ne oli ja on edelleenkin, mutta kyllä nämä näköalat on kieltämättä komeat. Ja toinen huone kuului tälle KGB:n viruporukan päällikölle ja sieltä hän raportoi sitten nämä uutiset tämmöisellä punaisella puhelimella KGB:n Tallinnan päämajaan, joka sijaitsi Pagarikadulla. Se on tuossa noin varttitunnin kävelymatkan päässä Virusta ja siellä sitten Pagarikadun tutkintavankilan selleissä viimeisteltiin nämä KGB:n vieraanvaraisuus Viru-hotellissa riehuneille vieraille ja tehtiin diilit jatkosta, jos niitä tehtiin. Ja jos aikaa riittää, niin kannattaa käydä katsomassa. Nämä sellit on nyt nekin nähtävänä yleisölle. Ja toinen oli sitten tämä kuuluisa radiokuuntelu, eli signaalitiedusteluhuone, jossa istui 2 tai 3 miestä kuulokkeet korvillaan. Näin ainakin kertoi aikanaan tämä Virun puhelinlinjojen ylläpidosta vastannut insinööri N. Palmets, joka kerran marssi sitten suoraan tähän huoneeseen, kun häntä oli käsketty vaihtamaan sinne puhelin. Ja Palmets oli luullut, että tämä huone olisi ollut tyhjä eikä koputtanut, mutta kun hän ilmestyi sieltä sitten ovelle, niin nämä radiokuuntelijat oli hätkähtänyt ja yksi heistä oli kaivannut pistoolin esiin ja osoittanut sillä pistoolilla Palmetsia ja se oli kyllä aika selvä merkki, että nyt ulos. Ja tämä radiokuunteluhuone otettiin ilmeisesti käyttöön juuri Helsingissä Finlandia-talossa 1975 pidetyn suuren Etykin huippukokouksen alla. Ja se toimi silloin linkkinä Helsingissä olleen neuvostojohdon ja Moskovan välillä. Ja ne esineet, joita me siellä nähtiin siellä radiohuoneessa ja sen viereissä pienessä huoneessa, niin nehän on sinänsä aitoja, mutta se tarina, että tämä radiohuone olisi museoitu sellaisessa kunnossa, kun se löydettiin KGB:n lähdettyä, niin se ei kyllä pidä paikkansa. Siellä on osa alkuperäistä laitteistoa ja tavaroita, mutta osa on sitten kuljetettu sinne eri puolelta Viru-hotellia, sinänsä siis aitoa tavaraa myöskin. Ja tästä löydöstähän kesti melkein 20 vuotta tähän museon perustamiseen.
Nämä 23. kerroksen huoneet sekattiin sitten vasta muutama kuukausi KGB:n lähdön ja Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen, koska kukaan ei tohtinut mennä tarkastamaan, mitä siellä salaisessa kerroksessa oikein oli.
Niin kun ei nyt sittenkään voi olla ihan varma, että oliko KGB todella häipynyt. Ja ovi oli kiinni ja viimeinen KGB-mies oli vääntänyt sen lukkoon ja kas kummaa, niin avainta ei löytynyt mistään. Ja KGB:lle, jonka olisi pitänyt aina tietää asioista enemmän ja paremmin kuin muiden neuvostokansalaisten ja neuvostoorganisaatioiden, niin tämä Neuvostoliiton romahdus tuli sittenkin ainakin paikallistasolla eri puolella valtavaa neuvostomaata sittenkin jossain määrin äkkiä. Et ihan niin kuin koko muukin neuvostojärjestelmä, niin KGB:hän oli hyvin hierarkkinen laitos. Johtoportaat alhaalta ylös ja toisinpäin, ne oli hyvin jyrkkiä ja systeemi oli tulvillaan tätä virastokankeutta, byrokratiaa. Ja se tarkoitti, että jos tuolta Moskovasta Lubjankan pääkonttorista tihku tietoja, niin se oli itse asiassa aika säännösteltyä tietoa vaikkapa Viroon ja ehkä vielä vähemmän näille velikullille, jotka siellä Viro-hotellin piilohuoneissa yritti pitää omalta osaltaan tätä luhistuvaa imperia kasassa. Ja sama oli tilanne muuallakin. Ja sitten kun Moskovasta todella annettiin lähtökäsky paikallisille KGB:n osastoille ja työntekijöille, niin tämä lähtöhän tapahtui kiireessä. Ja kaikille kävi käsky, että kaikki on hävitettävä tai otettava mukaan toimintaan liittyvät asiakirjat, kalusto, muu aineisto. Ja, mutta vaikka nämä KGB:n työntekijät sitten uurasti olan takaa, niin eihän siinä onnistuttu. Et esimerkiksi Vladimir Putin, joka itse tuolloin toimi KGB:n everstiluutnanttina Itä-Saksan Dresdenissä, on muistellut julkisesti, että he poltti niin paljon papereita taukoamatta, että uuni halkesi. Ja väitetään, että virusta KGB häipyi yhden päivän ja yön aikana huhtikuussa 1991, eli 4 kuukautta ennen Viron virallista itsenäistymistä. Osa laitteista rikottiin ja sellaisia asiakirjoja, joilla olisi ollut tiedustelumerkitystä, niin ei näihin KGB-huoneisiin jätetty sitten lainkaan. Mutta tällä KGB-kokeilmalla on kuitenkin iso merkitys, että se muodostaa hyvin vahvan muistijäljen siitä, millaista tämä urkinta tuolloin oli. Ja myöskin hyvin ainutlaatuisen. Eli tämä Viru-hotellin yksinoikeus näin länsimaisten matkailijoiden majoittajana, niin nimittäin mureni jo 8 vuotta sen jälkeen, kun se otettiin käyttöön. Silloin pidettiin Moskovan olympialaiset kesällä 1980 ja niiden purjehduskilpailussa järjestettiin tuossa Suomenlahdella Tallinnan edustalla siinä Piritan purjehduskeskuksessa. Ja sitä vartenhan Tallinnaan rakennettiin sitten toinen kansainvälinen hotelli, Olympia, jossa kuuntelua väitetään hoidettu jo sitten ilman tuollaisia seiniin ynnä muihin piilotettuja kuuntelulaitteita, tähän kuuluisaa mikrobetonia. Ja ainakaan sieltä ei sellaista kalustoa ja laitteistoa ole löydetty KGB-jäljiltä. Ja Viruhan sitten yksityistettiin vuonna 1994 ja sen osti silloin huutokaupassa ainoana huutajana SRV Viitoset, joka oli rakennusyhtiö ja kiinteistöjalostaja ja joka sitten Yrjö Vanhasen johdolla saneerasi sen täysin ja muutti kannattavaksi. Ja vuonna 2003 Virusta tuli sitten Sokoshotelli.
Venäjän vakoilumenetelmät nykypäivänä ovat kehittyneet ja mukautuneet vastaamaan nykymaailman teknologisia ja geopoliittisia haasteita. Vaikka monet Neuvostoliiton aikaiset menetelmät ovat edelleen käytössä, Venäjä on ottanut käyttöön myös uusia keinoja tiedustelutoiminnassaan. Nämä menetelmät heijastavat Venäjän pyrkimyksiä säilyttää vaikutusvaltansa kansainvälisessä politiikassa ja edistää omia kansallisia etujaan. Tiedustelutoiminta on siis edelleen keskeinen osa Venäjän strategiaa.
Totta ihmeessä, ja se näkyy myös nyky-Venäjän hotelleissa ihan samalla tavalla kuin niissä ja myös Virussa silloin neuvostoaikoina, että kyllähän suurimmat hotellit on tänäänkin FSB:n valvonnassa. Ja myös ihan perinteinen henkilöseuranta toimii ja samoin tietenkin kompromatin kerääminen. Eikä pelkkä tämmöinen passiivinen kerääminen, vaan myös hyvin aktiivinen viekottelu tekoihin, joista saa hyvää kiristysmateriaalia joko saman tien käytettäväksi tai sitten vasta sen varalle. Ja nykyään tuo tarkkailu ja kohteen dokumentointi voidaan tehdä hotelleissakin hirvittävän paljon helpommin tämän elektronisen ja teknisen kehityksen takia. Ja huomaamattomammin myöskin kuin tuolla ennen muinoin Virussa. Ja jos nyt joku suomalainen Venäjälle näinä päivinä yleensä matkustaa, niin viisuminhan hän tarvitsee tänäänkin ja viisumianomukseen kirjatut matkatiedot, niin nehän syynnätään tarkasti Venäjällä kuten ennenkin niissä tapauksissa, kun anoja tai anomus herättää tässä alustavassa tsekkauksessa kiinnostusta. Et kyllä varmaankin sinne matkustettaessa on viisainta siivota etukäteen läppärinsä ja puhelimensa ja kameransa muistikortit ihan viimeistä USB-tikkua myöten kaikesta tiedosta. Tai vielä paremmin, ottaa sinne mukaan aivan uudet tyhjät laitteet. Eli mennä maahan niin sanoakseni ihan puhtain elektronisiin paperein, josta ei etsimälläkään voi löytää sellaista tietoa, josta saisi rakennettua hyvää tekosyytä joko kiristää tai pidättää epämääräisin perustein. Ja läppärillä tai puhelimella kirjautuminen esimerkiksi hotellin yleiseen verkkoon on kyllä se on tuhontie sekin. En minä itse ainakaan Venäjällä sitä tekisi.
Yhteinen matkamme Tallinnan Virun KGB-museoon oli kaikkinensa antoisa kokemus ja itselleni jäi parhaiten mieleen KGB:n mentaalinen ja psykologinen vaikuttaminen. Haastateltaviemme mukaan KGB on erittäin taitava luomaan pelon ilmapiiriä. Toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen, mikä KGB:n käyttämä kikka, josta kuulimme, puhutteli sinua eniten?
No näistä puhtaasti teknisistä keinoista jotenkin kiehtoi ja askarrutti nuo lautaset, joissa oli kuuntelulaite. Ja nehän oli siis muita lautasia painavampia ja mä ajattelin siinä, että miltähän tarjoilijasta oikein mahtui tuntua, ellei hän nyt sitten ollut tämmöinen vakaumuksellinen urkkia itsekin, kun hän siinä sormissaan tietenkin tunsi, että nyt tässä on pöytään menossa vakoilulaite kuuntelemaan tuota ihan mukavalta vaikuttavaa seuruetta. Omia maanmiehiä, jotka on tullut tänne vaikka Amerikoista tapaamaan sukulaisiaan ja että tavallaan tuon leipälautasen voimin hänet siis aivan kouriin tuntuvasti alistettiin osaksi vakoilukoneistoa, jossa hän mitä todennäköisemmin ei missään tapauksessa olisi halunnut olla mukana. Jos siihen ei turtunut ja tottunut, eli ottanut sitä siten, että tämä nyt on vaan tätä, että pääasiassa, että palkka juoksee, että ei kuulu minulle, niin kyllähän se nöyryytti ja turhautti ja tietyllä tavalla alisti. Ja ehkä sai tuntemaan voimatonta häpeää ja kiukkuakin, mikä sekin tietysti oli operaation sivubonus KGB:lle. Eli oli aika lohdutonta kuulla tarina tarjoilijasta, joka kerran tämän lautasen pudotettua ja särjettyään pelkäs sitten kuollakseen saavansa potkuttaa jotain vielä pahempaa. Mutta kyllä minunkin kaikkein eniten sittenkin vaikutti tuo järjestelmällinen ja taitava pelon ilmapiirin luominen. Ja sillähän pidettiin ohjaksissa loppujen lopuksi suurinta osaa kansaa, ihan näitä rohkeimpia ja tiedostavimpia ja kansallismielisimpiä lukuun ottamatta. Ja Virossa niin kuin muuallakin kävi hitaasti, mutta tasaisen varmasti, ihan niin kuin kaikkialla muuallakin yksivaltaisissa sortojärjestelmissä, että sorto arkipäiväistyi. Se muuttui niin tavalliseksi osaksi joka päivästä elämää, että jos se pysyi kohtuuden rajoissa ja sen puitteissa pystyi kuitenkin toimimaan jotakuinkin normaalisti, sitä ei varmaan edes jaksanut tai halunnut tiedostaa jatkuvasti, vaan otti sen niin kuin ikään kuin osana sitä kokonaispakettia, mitä nyt elämä kaikkine huolineen ja iloinen ylipäätään on. Ja minun mielestäni jännityskirjailija Martin Cruz Smith, joka on yksi terävimpiä Neuvostoliiton viimeisten vuosikymmenten arkisen sorron ilmapiirin kuvaajia, määrittelee tämän mielentilan ihan hienosti tämmöisen Gorkin puistokirjassaan. Hän kirjoittaa näin, että tavallinen elämä oli loputon jono selkiä seuraavan ihmisen hengitystä. Tavallisessa elämässä ihmiset menivät virastoihin ja tekivät kauheita asioita, menivät sitten kotiin ja joivat, kirosivat ja rakastelivat yhteisasunnon ahtaudessa, taistelivat säilyttääkseen palasen arvokkuuttaan ja selviytyivät jotenkuten. Et minusta se on hyvä kuvaus tästä. Mutta kiinnostavinta tuossa keinossa oli kuitenkin se, että huolimatta siitä, miten vahvasti ja kaiken kattavasti se puristi ihmiset otteeseensa, niin se sittenkin, heti kun tilaisuus tuli, niin se mahti Virossa romahti ja liukeni hetkessä niin kuin paha uni. Mutta kyllähän tuota samaa painajaista eletään edelleen monessa muussa paikassa, eikä loppua näy.
Kiitos, että kuuntelit Vakojat-podcastia. Jos uskomattomat tarinat kiinnostavat, kannattaa kuunnella myös toinen podcastini, 12 diktaattoria. Siinä kerron, miten mainiosta hepusta tai munkkirinkelin myyjästä voi kuoriutua ylimielinen despotti, joka on valmis naulaamaan vastustajansa vaikka kiveksistä ladon seinään. Löytyy tietysti Yle Areenasta.